Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, säkin oot varmaan kuullut tämän narratiivin, että jos on jotain tiettyjä tuotteita, mitä käyttää, niin se olisi niin kuin hyvä ohjenuora sijoittamiselle. Että sit ostaisi myös sen saman firman osakkeita, mihin niin kuin kaikki rahansa syytää.
Kyllä, saisi vähän niin kuin niitä omia rahoja takaisin osingon muodossa tai arvonnousuna.
Mutta sit jos miettii niin kuin valtaosaa vaikka tuotteista, teknologiasta, mitä me käytetään, tai jopa vaatteita tai huonekaluja, niin aika monella on ainakin joku komponentti, mikä valmistetaan Kiinassa.
Kyllä. Ja kuinka monella on sitten kiinalaisia osakkeita salkussa?
Niinpä.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, ette taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään me puhutaan sijoittamisesta kehittyville markkinoille ja etenkin Kiinaan. Alue on varmasti sellainen, mikä monelle on tuttu jostain globaaleista osakerahastoista ja monella sitä saattaa omassakin jossain rahastossa löytyä. Mutta sukelletaan vähän syvemmälle nyt siihen, niin kuin, miksi kehittyviin markkinoihin kannattaa sijoittaa ja mitä erityisesti Kiinan osalta pitäisi tietää, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä. Ja vieraana meillä on Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro vähän, Minna, että mitä sä teet päivät pitkät täällä Danske Bankilla?
Mä oon osa Danske Bankin globaalia makrotiimiä ja istun täällä Helsingissä. Ja mun rooliin kuuluu yhtäältä seurata aika laajalti globaaleja makro- ja markkinateemoja, ihan siis päätalousalueiden osalta, mitä tapahtuu euroalueella, Yhdysvalloissa, mitä isot keskuspankit tekee ja niin edelleen. Mutta sen lisäksi mä seuraan sitten omana erityisalueena kehittyviä talouksia ja kehittyviä markkinoita. Viimeiset 4 vuotta keskittynyt enimmäkseen kehittyviin markkinoihin ja sitä kautta tämä on ollut niin kuin luonteva fokus itselle nyt perehtyä niihin taas vähän tarkemmin.
Voitaisiin alkuun vähän avata tuota termiä. Sitä viljellään tosi paljon, mutta harvemmin näkee, niin kuin, että mitkä kaikki maat tai alueet lätkästään sitten tänne kehittyvien markkinoiden alle.
Joo, tämäkin on siis kiinnostavaa tietysti, minkälaisia sanoja käytetään ja jos me mietitään, niin esimerkiksi niin kuin kehitysmaatermihän on sellainen, johon on kohdistunut aika paljon myös kritiikkiä. Eli tavallaan se, että me niin kuin arvotetaan maita sen suhteen, että kuinka esimerkiksi niin kuin taloudellisesti vauraita ne on ja erityisesti kun me tiedetään myös kaikki esimerkiksi vaikka niin kuin kolonialismin painolasti siinä, miten tietyllä tavalla tämä niin kuin vauras pohjoinen on myös myötävaikuttanut siihen, että meillä on ikään kuin tämä köyhä etelä. Mutta mun mielestä niin kuin talousmielessä, kun me puhutaan, niin itse asiassa tämä niin kuin kehittyvien markkinoiden termi on ihan toimiva ja kehittyvien talouksien. Eli jos me mietitään sitä niin kuin talouden näkökulmaa, niin tyypillisestihän nämä kehittyvät taloudet on sellaisia, jossa esimerkiksi keskimääräinen tulotaso on matalampi. Eli vaikkapa niin kuin OECD tai Maailmanpankki näissä omissa luokitteluissaan, kun he arvioivat, mitkä on niin kuin taloudellisesti kehittyneitä maita ja taloudellisesti kehittyviä maita, niin arvioidaan nimenomaan sitä keskimääräistä tulotasoa. Eli käytännössä ihmiset on keskimäärin varakkaampia esimerkiksi meillä täällä Suomessa, kuin mitä ne on vaikkapa Etelä-Afrikassa, saati vaikkapa Somaliassa. Eli kehittyviin markkinoihin sit liittyy tämmöisiä tiettyjä niin kuin ominaispiirteitä, että ensinnäkin tietysti talouden koko on pienempi ja sitä kautta myös sille niin kuin mahdolliselle talouskasvulle on vielä niin kuin entistä enemmän potentiaalia, mutta sitten tietysti myös monet esimerkiksi erilaiset instituutiot on vielä paljon kehittymättömämpiä kuin mitä meillä täällä vaikkapa Euroopassa tai Yhdysvalloissa ja kaikki lainsäädäntö ja regulaatio on usein myös niin kuin puutteellisempaa ja sitä kautta niin kuin myös erilaiset riskit nousee sitten kun toimitaan kehittyvillä markkinoilla versus että kun me ollaan täällä Euroopassa tai Yhdysvalloissa.
Kyllä. Joo, no yleensähän niin kuin rahoituksen kurssilla opittiin, että kannattaa sijoittaa pieniin yhtiöihin ja kannattaa myös sijoittaa kehittyviin markkinoihin, koska kun ne on vielä tavallaan ei ole vielä niin vauraita, eikä ole vielä niin, niin kuin pitkällä sillä omalla kehityskulullaan, niin siellä on se mahdollinen tuottokin on parempi. Mutta sitten tuottohan liittyy myös paljolti riskiä, ehkä Kiinan osalta, mikä nyt oli se, ainakin mulla se suurin kiinnostuksen aihe nyt, on aika paljon riskejä viime aikoina toteutunut. Haluatko sä vähän kertoa, että mitä kaikkea Kiinassa on tapahtunut? Ehkä monella voi olla ajatus siitä, että no Kiinahan on sellainen talous, joka vaan kasvaa, mutta se ei ole ollut ihan totta enää viime vuosina.
Niin, tämä Kiinan, niin kun, Kiinan talouskasvuhan on ollut tällä niin kun rakenteellisesti hidastumassa, että me on nähty niin kun toistuvasti matalampia BKT-kasvulukuja vuosittain, mitä nähtiin tuossa vielä vaikkapa niin kun 10 vuotta sitten. Ja nythän viime syksynä esimerkiksi siellä nousi todella voimakkaasti pinnalle nämä kiinteistösektorin ongelmat, eli hyvin velkaantuneita kiinteistösektorin toimijoita, jotka joutuukin sitten liriin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi asuntomyynti sakkaa, eikä heille enää niin kuin tuu sitä tulovirtaa siitä niin kuin asuntojen myynnistä, ja sitten pitäisi kuitenkin pystyä näitä velkoja maksamaan pois, ja jos samaan aikaan myös niin kuin rahoitusolosuhteet vaikeutuu sillä tavalla, että ei enää velkaa ole samalla tavalla saatavilla, niin siinä tavallaan niin kuin monta ongelmaa ikään kuin realisoituu samaan aikaan, ja sittenhän se nähtiin, että se johti ihan tällaiseen niin kuin jonkinasteiseen, ainakin lyhyen paniikkiin siellä niin kuin Kiinan osakemarkkinoilla, ja pelättiin ehkä, että tästä voisi syntyä myös tämmöinen niin kuin laajempi kriisi, eli tavallaan niin kuin tämmöinen systeeminen kriisi, ja sitten yleensä systeemisellä kriisillä tarkoitetaan jotain just sellaista, joka voisi periaatteessa pahimmillaan toteutuessaan romahduttaa sen koko talousjärjestelmän. Et jos me ajatellaan, että meillä on joku tietty sektori taloudesta, joka on sen talouden toiminnalle niin kriittinen, niin välttämätön, että jos se sektori romahtaa, niin meidän koko, niin kuin, koko talous on sitten uhattuna. Ja tällaisia riskejä me on nyt Kiinassa nähty, mutta sitten samaan aikaan niin kuin Kiinan valtiojohto selkeästi laittaa enemmän ja enemmän painoarvoa sille niin kuin rahoitusvakaudelle, eli ollaan niin kuin periaatteessa valmiita tinkimään siitä lyhyen aikavälin talouskasvusta, et ei enää välttämättä niin kuin odoteta tai vaaditakaan semmoisia niin kuin 8% tai 10% vuotuisia BKT-kasvulukuja, vaan mieluummin niin kuin keskitytään niihin riskeihin, mitä siellä taloudessa kytee, ja pyritään sitten niin kuin lainsäädännön ja sääntelyllä tavallaan estämään sitä, että mikään tämmöinen niin kuin laajempi kriisi pääsisi syntymään. Se tarkoittaa sitä, että talouskasvu ehkä on vähän hitaampaa, mutta toisaalta vältetään tämmöinen niin kuin pidemmällä aikavälillä mahdollinen talouden romahtaminen.
Muistan sen, onko siitä nyt pari vuotta, kun oli tämä kiinteistömarkkinan kriisi siellä ja uutiskuvis vilis just näitä isoja asuinalueita, missä oli keskeneräisiä tai tuhjia kerrostaloja, niin kuin ihan silmän kantamattomia. Ja silloin puhuttiin jotenkin siitä, että voiko tämä niin kuin levitä koko maailmaa ja nyt tulee niin kuin taas joku tämmöinen talouskriisi kaikkialle. Ja sitten jotkut sanoivat, että sit Kiina on niin kuin jotenkin niin sulkeutunut tai oma markkinansa, että se ei niin kuin voi se levitä. Niin miten se on? Onko se vai eikö se ole? Ja miten se on edes mahdollista, että vielä, jos miettii, miten niin kuin globaali talous ja kaikki oikeastaan on nykyään, niin onko se niin kuin vielä oma kuplansa vai onko se osa tätä samaa meininkiä?
No kyllähän siis Kiinan rooli koko maailman taloudessa on niin kuin kasvanut ihan valtavasti, ja me nähdään se Kiinan todella tärkeä rooli. On nähty esimerkiksi tässä nyt pandemian aikana, että esimerkiksi se, että kun Yhdysvalloissa syntyi tämä tämmöinen valtava kulutuspuumi siinä vaiheessa, kun käytännössä palvelusektori meni kiinni ja ihmisille jäi paljon säästöjä käteen ja sitten alettiin ostamaan niin kuin kodin elektroniikkaa ja huonekaluja ja kaikkea sitä, niin tässähän me nähtiin se, että Kiina on niin kuin tämä koko maailman tehdas, jossa käytännössä kaikki se tavara, mitä me ostetaan, niin tosi iso osa siitä tuotetaan Kiinassa. Ja sitten me nähtiin just tämä, että niin kun toimitusketjut ruuhkautuu, eli niin kun rahtiliikenne on käytännössä yhteen suuntaan Kiinasta Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, eikä näitä rahteja pystytä purkamaan niin kun riittävässä tahdissa. Että kyllähän esimerkiksi tämä niin kun Kiinan rooli tässä maailman kaupassa on niin kun ihan selkeästi vahvistunut vuosi vuodelta, ja sitä kautta niin kun voisi sanoa, että Kiinassa syntyvät ongelmat, niin totta kai niiden vaikutus maailmantalouteen on ikään kuin, vuosi vuodelta isompi. Mutta sitten toisaalta niin kuin tämä, että Kiina edelleen on hyvin tämmöinen niin kuin keskusjohtoinen järjestelmä, niin se tietyllä tavalla myös ehkä sitten pienentää niitä riskiä. Eli Kiinan keskushallinto on monissa tilanteissa aina hyvin nopeasti ilmoittanut, että he kyllä niin kuin pyrkii sitten reagoimaan niihin riskeihin, kun niitä alkaa realisoitua. ongelmaan. Esimerkiksi viime syksynä sen kiinteistösektorin osalta, niin keskushallinto on puuttu kyllä sitten peliin ja valtion pankit on sitten tarjonnut rahoitusta näille kiinteistösektorin toimijoille. Nyt näyttää, että se ei ole ollut ehkä ihan riittävää, mutta mekin odotetaan, että siitä todennäköisesti tullaan kasvattamaan niitä tukitoimia, mitä sille sektorille on niin kuin tarjottu. Ja ihan yhtä lailla oikeastaan kaikissa muissa ongelmissa, mitä syntyy, niin Kiinan valtiojohto voi ottaa niin kuin aika tällaista vahvaa roolia sitten niin kuin talouden elvyttämiseksi. Et siellä niin kuin tavallaan tämmöinen valtiovetoinen talous on ihan vielä eri tavalla niin kuin olemassa kuin mitä meillä täällä niin kuin vaikka Euroopassa.
Niinpä. Ja mä luulen, että se keskustelu liittyy paljon myös siihen, että ne kiinteistösektorin velat on aika pitkälti kotimaisten pelurien taseissa. Että onhan totta kai ulkomaisia sijoittajia Kiinan yrityslainamarkkinoilla, mutta ei ihan siinä mittakaavassa. Ja tosiaan kun Kiinassa on tämä keskushallinto.
Tavallaan kun sehän lähti se Yhdysvaltojen asuntomarkkinassa lähti yksi muuan kriisi, jonka moni muistaa, niin sehän oli niinku valtava aalto. Niin tavallaan mun mielestä sit niinku tässä väläyteltiin samaa, että onko vaara samaa.
Niinpä, joo. Mutta tästä Kiinan niin kuin kiinteistömarkkinasta, mä muistan siitä on puhuttu siitä lähtien, kun mä oon ollut osakesalkuhoitajana 2010 alkaen.
Okei.
Ja silloin on jo katsottu kuvia, että kattokaa tuolla niin kuin rakennetaan vaan kerrostaloja, missä ei asu kukaan. Mm. Ja sehän on ollut osa myös Kiinan elvytystä.
Kyllä.
Eli he on niin kuin elvyttänyt sitä kautta talouttaan, että vaan, nyt vaan rakennetaan niitä siltoja ja rautateitä ja taloja ja kyllä se niin kuin tavallaan kasvu tulee. Mutta he on ehkä nyt vähän muuttanut ajattelutapaa. Kun he ovat puhuneet siitä, että he haluaisivat, että se kasvu tulisi enemmän sieltä paikallisesta kuluttajasta kuin tästä voimakkaasta rakentamisesta.
Niin, ehkä on huomattu just se, että mitä riskejä siihen sisältyy tällaiseen niin kuin hyvin vahvaan tavallaan niin kuin, yhtäältä niin kuin velkaantumiseen pohjautuvaan ja sitten niin kuin tämmöiseen isoihin infrainvestointeihin ja että sitten se niin kuin hinta pitää maksaa kuitenkin niin kuin jossain vaiheessa eikä se talouskasvu välttämättä ole niin kuin kestävällä pohjalla, jos vaan niin kuin tehdään valtavia investointeja. Että voisi ajatella, että ehkä tässä on tapahtumassa joku käänne, mutta toisaalta mä en usko, että Kiinan valtiojohto tekee myöskään mitään semmoisia niin kuin äkkikäännöksiä. Mm. Et nythän me on nähty vaikka tämän vuoden alussa taas, että valtio elvyttää ja se siellä taas niin kuin tukee talouden näkymiä tänä vuonna. Et ei siellä myöskään varmasti tehdä mitään niin kuin äkillisiä muutoksia suuntaan tai toiseen, mutta että ehkä se suunta on enemmän sinne päin. Että, ja sitten toisaalta myös tämä, että kun niin kuin Kiina on ollut kuitenkin vuosi vuodelta avoimempi esimerkiksi just ulkomaisille sijoittajille, niin ehkä niin kuin pyritään tavallaan tasapainotellaan sen välillä, että kun on ollut hyvin tämmöinen valtiovetoinen talous ja julkisin investoinnein niin kuin, pyritty saamaan aikaista talouskasvua, niin ehkä nyt otetaankin askeleita vähän enemmän semmoisen perinteisen kuitenkin markkinatalouden suuntaan ja yritetään houkutella ulkomaisia sijoituksia ja sitä kautta niin kuin saada sille taloudelle vähän uudenlaisia kasvuvetureita.
Mm, kyllä.
No miten nyt sitten tämmöisen tavallisen sijoittajan näkökulmasta, joka on kiinnostunut tästä kehittyvien markkinoiden potentiaalisesti suuremmasta kasvumahdollisuudesta, niin miten niin kuin lähtee liikkeelle sitten ajatuksen kanssa, että olisi kiva sijoittaa joko Kiinaan tai yleisesti kehittyville markkinoille?
Tietysti se tavallaan se peruskannustin tulee siitä, että talouskasvu noin keskimäärin on yleensä nopeampaa kehittyvillä markkinoilla ja sitä kautta ne niin kuin tarjoaa kiinnostavan sijoituskohteen. Mutta kuten tässä niin kuin Kaisakin aiemmin mainitsi, niin aina riski ja tuotto kulkee käsi kädessä. Eli siinä vaiheessa, kun niin kuin kehittyvillä markkinoilla tuotto-odotukset on kyllä korkeampia, mutta myös sitten täytyy huomioida ja muistaa se, että myös ne riskit on korkeammat. Ja tietysti niin kuin tämä kehittyvien markkinoiden universumihan on myös niin kuin todella laaja, että sieltä löytyy maita, joissa riskit on pienempiä ja maita, joissa riskit on sitten suurempia ja sekin on niin kuin hyvä huomioida. Ja et tavallaan, että jos kehittyville markkinoille, jos ja kun niille haluaa sijoittaa, niin sitten tietysti niin kuin ehkä kannattaa huomioida sellaista niin kuin maantieteellistä hajauttamista eri kehittyvien markkinoiden välillä, että et on ihan eri asia sijoittaa vaikka kehittyvään Aasiaan, kun taas sitten niin kuin vaikkapa Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan tai latinalaiseen Amerikkaan. Nyt me on nähty niin kuin Venäjä, joka on ollut yksi tämmöinen isolla painoarvolla myös edelleen niin kuin monissa kehittyvien markkinoiden portfolioissa. Me on nähty, mitä siellä tapahtuu. Et kyllä niin kuin kehittyvien markkinoiden osalta on hyvä aina muistaa se, että ne maariskit saattaa niin kuin realisoitua ihan eri tavalla. Et meillä on usein ihan erilaiset vaikkapa niin kuin poliittiset riskit, kun sijoitetaan kehittyville markkinoille, kun taas sitten, että jos niin kun sä sijoitat vaikka Yhdysvaltojen tai Euroopan osakemarkkinoille.
No mä sijoitan kehittyviin markkinoihin rahaston kautta. siellä on Kiinaa, Venäjää, Etelä-Amerikkaa. Siinä oli aikamoinen läjä, niin kuin et ei ollut vaan muutama maata. Mutta voisi kuvitella, että tämä on varmaan se yleisin tapa, miten suomalainen pääsee näille kehittyville markkinoille. Et varmaan aika kaukaa haettu, että et yrittäisi ostaa sit sieltä jonkun yksittäisen maan pörssistä jotain yksittäistä yhtiöä. Saatiin, että saisi siitä niinku tarvittavaa tietoa siitä yhtiöstä. Onko mä oikeassa?
Joo, tokihan monella niinku isolla, vaikka kiinalaisella yhtiöllä rinnakkaislistauksia, vaikka Saksan pörssissä.
Aivan.
Sitä kautta pystyy niinku yksittäisiä osakkeita ostamaan myös, jos haluaa. Ja ne on myös sitten niinku tavallaan euroissa ostettavissa. Ja tokihan myös rahaston kautta, kun mä puhuin siitä valuutan vaikutuksesta, niin tosi usein rahastothan on niinku euromääräisiä. Ja siellä on tehty suojauksia mahdollisesti siellä rahaston sisällä sen valuuttaliikkeiden osalta. Mutta kyllähän ne valuutan romahdukset, niin kyllä ne sitten näkyy jossain vaiheessa siellä tuotossa. Että siltä ei niinku pääse pakoon. Mutta kyllä yksittäisiä osakkeita löytyy, mutta aika usein, kun puhutaan tuommoisesta kaukaisesta markkinasta, niin joku rahasto, joko indeksirahasto tai aktiivinen rahasto voi olla ihan fiksu vaihtoehto. Että saa sen hajautuksen myös sen markkinan sisällä.
Puhuttiin tuosta Venäjästä ja tässä mun rahastus nyt on, kuulkaa siitä Venäjä-osuutta, niin miten sitten tapahtuu?
Miljoonan dollarin tai ruplan kysymys, että nyt siellä on pystytty käymään laina tai kauppaa jo näillä niin kuin Venäjän valtionlainoilla. Ehkä sitten seuraava askel on se, että jossain vaiheessa tätä niin kuin osakekaupan käyntiä myös avataan. Ja mitä Kaisa sanoi tässä näiden niin kuin isojen kiinalaisyhtiöiden osalta, niin osahan näistä venäläisyhtiöistä niiden osakkeita noteerataan myös sit muissa pörsseissä. Niin siellä me on tietysti niin kuin jo nähty vähän, saatu niin kuin viitteitä siitä, että minkälainen romahdus voi niin kuin joidenkin yhtiöiden osalta olla edes. Ja se voi tosiaan olla aikamoinen, mutta tämähän on niin kuin arvailua tässä kohtaa. Et tietysti usein, jos nähdään niin kuin todella äkillinen ja ruma liike, niin kyllähän sitten usein myös kurssit vähän ottaa takaisinpäin jossain vaiheessa. Ja sitten Venäjälläkin on esimerkiksi kansallinen rahasto, joka voi tehdä sijoituksia osakemarkkinoille, eli siellä sitten erilaiset valtiotoimijat voi olla siellä niin kuin mukana tukemassa sitä markkinaa ja varmaan niin pyrkii estää niin, sellaisen totaaliromahduksen.
Eli ostaa niitä osakkeita, mitä nyt ulkomaalaiset rahastot, jos mietitään vaikka meidänkin pankkia, niin mehän ollaan niinku kielletty, että me ei enää niinku sijoiteta Venäjälle. Että sitten niinku seuraava askel on sitten myydä ne kaikki. Ja indekseistä Venäjä putoaa pois myös. Eli tämä iso indeksi, kyllähän tämä vastuullisuusteema just on niin isossa roolissa niin monessa pankissa ja rahastoyhtiössä, että jo sen perusteella aletaan sulkemaan Venäjän ulkopuolelle. Tavallaan ei ole mahdollista enää käydä kauppaa niillä paikallisilla osakkeilla, niin eihän se voi olla indeksissäkään, koska indeksit rakennetaan sen perusteella, että on sellaiset markkinat, missä voi sitten sijoittaja myös käydä kauppaa niillä osakkeilla. Ja nyt tämä nyt ei näytä kauhean hyvältä tämä, niin kuin Venäjä on. Jos se joskus oli vähän lähellä markkinataloutta siirtymässä sinne, niin nyt se on kyllä aika kaukana.
Ja siis sellaisiakin arvioita mä oon tässä nähnyt, että vaikka sitten tämä niin kuin kaupankäynti näillä osakkeilla sallittaisiinkin, niin se on tässä kohtaa aika epäselvää, että kuinka ulkomaiset sijoittajat pääsee niistä omistuksistaan eroon. Että mä oon nähnyt niin kuin sellaisiakin tietoja, joiden mukaan nyt sitten niin kuin kaikkien tällaisten maiden sijoittajat, jotka on tällä Venäjän niin sanotun ei ystävällisten maiden listalla, niin tällaisista maista tulevat sijoittajat joutuu kenties pyytämään niin kuin valtiovarainministeriöltä aina erikseen luvan, että saako myydä sijoituksia ja sitten arvioidaan, että halutaanko me, että tämä sijoittaja myy vai ei. Ja jos sä oot ei ystävällisten maiden listalla, niin sitten sulla voi olla huonommat mahdollisuudet päästä eroon niistä sijoituksista, että kyllä se niin kuin voi olla tosi hankalaa.
Aika konkreettinen esimerkki siitä, millaisia riskejä sit kehittyviin markkinoihin sisältyy, koska eipä varmaan vähän aikaa sitten kukaan olisi voinut ajatella, että just joku salkunhoitaja joutuisi kyselemään, että saanko myydä jotain niin kuin yhtiötä. Tai et, eihän tuollaista voisi kuvitella, että tapahtuisi vaikka Helsingin pörssissä. Että.
No ei.
Nimenomaan. Just näin, että maat, joissa niinku tämmöiset instituutiot on niinku paljon vakiintuneempia ja voidaan luottaa siihen niinku hallinnon semmoiseen tietynlaiseen niinku integriteettiin ja ehkä politiikan niinku jonkinlaiseen jatkuvuuteen, niin onhan se tietysti aina sijoittajan kannalta hyvä asia. Et se tietysti ehkä täytyy Venäjästä sanoa kuitenkin tämmöisenä niin kuin pienenä puolustuspuheenvuorona Venäjän instituutioista, että Venäjän keskuspankkihan on niin kuin ollut nyt tässä viestinnässään jotenkin kuitenkin aika semmoinen avoin ja tasapainoinen, että verrattuna vaikkapa Turkissa on ilmiselvää, että keskuspankki ei toimi millään tapaa itsenäisesti, vaan presidentti ohjailee todella voimakkaasti sitä, mitä keskuspankki tekee tai sanoo, niin Venäjällä keskuspankki, niin esimerkiksi heidän viime perjantain kokouksen yhteydessä tekemä ulostulo oli niin kuin aika tasapainoinen, että he kyllä niin kuin myönsi nämä kaikki haasteet, minkä edessä Venäjän talous tällä hetkellä on.
He ei ole Putinin taskussa.
Just näin.
No nyt kun tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan käynnistynyt, myös Kiinan osakekurssit laski niin kuin muutenkin globaalisti osakekurssit laski, koska epävarmuus lisääntyi ja alettiin pelkäämään sitten myös taloudellisia vaikutuksia, mitä tällä sodalla on. Mutta Kiinan kurssit laski paljon enemmän kuin muissa markkinoissa. Avaatko sä vähän, mitä pelkoja nyt on Kiinaan liittynyt tässä tämän niin kuin Venäjän hyökkäyksen jälkeen?
Joo, siis kyllähän tässä on niin kuin tosi selkeästi nyt nähtävissä se, että koska Venäjä on niin pitkälti nyt eristetty näiden pakotteiden myötä kansainvälisestä yhteisöstä, niin nyt mietitään sitä, että ketä sinne niin kuin jää sinne Venäjän ystävälistalle, ja tietysti niin kuin ratkaisevassa roolissa on just erityisesti Kiina, ehkä myös jossain määrin Intia, mutta että nämä niin kuin isot kehittyvät taloudet, jotka tähän mennessä, joiden valtiojohto ei ole tuominnut tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, että jos me mietitään vaikka sitä, että jos EU asettaisi tosiaan tämän tuontikiellon Venäjän energialle, niin siinä vaiheessa Venäjän täytyy löytää sitten uusia ostajia sille energialleen. Niin missä määrin sitten sinne astuu kehiin Kiina ja Intia ostamaan niitä Venäjän energiatuotteita, niin sehän on niinku tosi ratkaisevaa sitten Venäjän talouden kannalta. Ja toisaalta jos sitten täällä niinku, Yhdysvalloissa Euroopassa nähdään, että et esimerkiksi Kiina ottaa tosi aktiivista roolia ikään kuin niinku, auttaakseen Venäjää tästä niinku kuopasta ja ahdingosta, niin kyllä siinä on isona riskinä se, että näitä pakotteita aletaan ulottaa myös Kiinaan. Ja kyllä Kiinassa tiedetään se varmasti erittäin hyvin. Ja niin kuin mun mielestä tämä just tämä osakemarkkinoiden romahdus Kiinassa oli nimenomaan sitä, että et niin kuin markkinatoimijat on huolissaan siitä, että kun ei vielä oikein tiedetä, että minkä roolin Kiina tässä ottaa. Että jos se niin kuin näyttäytyy semmoisena niin kuin Venäjän pelastajana, niin kyllä niihin varmasti kohdistuu sit myös niin kuin uusia pakotteita, jotka kyllä taas vaikuttaa tosi negatiivisesti niiden omaan talouteen.
Kyllä, ja ainahan politiikka vaikuttaa sijoituskursseihin ja sijoittamiseen, mutta nyt tämä on jotenkin todella paljon korostuneempaa, koska sittenhän Yhdysvallat vähän niin kuin lipsautti, että heillä olisi niin kuin tiedustelutietoa, että Kiina olisi auttamassa sotilaallisesti Venäjää, joka niin kuin pakotti Kiinan ottamaan vahvempaa, niin kuin valitsemaan puolensa, mutta he ei ole vieläkään valinnut puoltaan.
Ei.
Että tämä on niinku todella mielenkiintoinen tilanne myös siitä mielessä.
Siis se vaikuttaa sellaiselta niinku nuoralla tanssimiselta tällä hetkellä se Kiinan touhu, että tietysti niinku koska Kiinalla nyt lähtökohtaisesti on ollut ihan niinku hyvät suhteet Venäjään, niin tässä varmaan niinku vähän nyt tasapainotellaan, mutta kyllä mä niinku jotenkin näen tämän tilanteen niin, että sanotaan, että ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainaan niin oli niinku paljon asiantuntijoita, erityisesti talouden asiantuntijoita, jotka oli sitä mieltä, että ei Venäjä ikinä hyökkäisi, että se on ihan niinku taloudellisesti itsetuhoinen ratkaisu, että eihän siinä ole mitään järkeä eikä se ole millään tapaa niin kuin taloudellisesti kannattavaa. Ja nythän me nähtiin, että ei sellaiset asiat niin kuin paina Putinin tavallaan siellä päätöksenteossa, vaan se tekee päätöksiä ihan muilla perusteilla. Mutta mä uskon, että Kiinan valtionjohto katsoo tätä tilannetta ihan eri tavalla. Mm. Et siellä niin kuin, just vaikka tämä kaikki, että et viime aikoina niin kuin fokus on siirtynyt nimenomaan siihen niin kuin talouden vakauteen ja siihen, että pyritään niin kuin varmistamaan, että keskimääräinen kiinalainen vuodelta vähän niin kuin vaurastuu ja elintaso nousee, niin Kiinassa oikeasti nämä niin kuin taloudelliset näkökulmat painaa paljon enemmän, ja mä en usko, että Kiinan valtionjohto haluaisi ottaa sitä riskiä, että he niin kuin näyttäytyy tämmöisen niin kuin hylkiövaltion pelastajana, ja sitten riskinä on, että heihin kohdistuu ankaria pakotteita, jotka niin kuin romahduttaa sen paikallisen talouskasvun. Et mä luulen, että ne pyrkii niin kuin tasapainottelemaan, olemaan tosi varovaisia, ettei toisaalta ne myöskään niin kuin näyttäydy Venäjän pelastajana.
No miten sä näkisit, että jos nyt pohtii, että Kiina voisi olla mielenkiintoinen sijoitusmarkkina, niin mitkä on sitten ne mahdollisuudet Kiinan osalta tulevaisuudessa, että miltä se heidän talousnäkymä näyttää, jos nyt oletetaan, että he ei lähde tähän ottamaan, niin kuin tukemaan Venäjää voimakkaammin ja säästyy pakotteilta?
No kyllä mä niin kuin näen yhtenä mahdollisuutena ihan jo pelkästään sen, että nyt on tavallaan niin kuin havahduttu näihin ehkä semmoisiin niin kuin kriisin siemeniin, mitä siellä taloudessa voi olla, ja sitä kautta niin kuin, jos pystytään varmistamaan sanotaan tämmöisen niin kuin 4-5% vuotuinen kasvu vaikka pidemmällä aikavälillä, niin tarkoittaahan se jo itsessään, että kyllä edelleen niin kuin Kiinan talouden se potentiaalinen kasvu on nopeampaa kuin mitä vaikka meillä Yhdysvalloissa tai Euroopassa, eli jo siitä niin kuin tulee se, että Kiina on kiinnostava markkina. Sitten tietysti siellä on niin kuin valtavan iso toivottavasti vähitellen vaurastuva keskiluokka, jotka koko aika kuluttaa enemmän tavaroihin ja palveluihin ja sitä kautta niin kuin, kyllähän Kiina on niin kuin markkinana tosi kiinnostava ja tulee varmasti vetämään puoleensa myös erilaisia niin kuin ulkomaisia yrityksiä jatkossa enemmän ja enemmän ja niin kuin sitä kautta varmasti myös säilyy niin kuin kiinnostavana sijoituskohteena.
No sitten meillä on toinen riski tämän, niin kuin, tämänhetkisen poliittisen kriisin lisäksi on tietenkin niin kuin vastuullisuuskysymykset laajemmin ja myös Kiinan osalta etenkin ilmastotoimet. Ja hehän on tosi paljon puhunut siitä, että he yrittää niin kuin puhdistaa tehdä niin kuin tuotantoa ja teollisuutta. Mutta onkohan nämä uskottavia nämä Kiinan? He on kuitenkin suuri saastuttaja yhä ja yhä useampi sijoittajakin haluaisi, että sijoittaa sellaisiin yhtiöihin ja alueisiin, jotka tukee tätä niin kuin ilmastonmuutoksen estämistä.
Niin ja toki myös niin kuin ilmaston lisäksi myös muut vastuullisuuskysymykset, kyllä, niin kuin ihmisoikeudet ja tämmöiset. Mm.
Tämä on itse asiassa mun mielestä niin kuin tosi semmoinen kiinnostava ja jokseenkin myös niin kuin haastava kysymys koko kehittyvien markkinoiden osalta, että nykyäänhän niin kuin vastuullisen sijoittamisen rinnalla puhutaan tosi paljon myös tästä niin sanotusta vaikuttavuussijoittamisesta, eli siitä, että niin kuin sillä sijoituksella niin kuin aktiivisesti haetaan paitsi taloudellista tuottoa, niin jotain niin positiivista yhteiskunnallista vaikutusta. Että se on tavallaan vielä yksi askel pidemmälle siitä niin kuin vastuullisuudesta. Mutta se, mihin olen niin kuin tuossa näissä aiemmissa työrooleissanikin törmännyt, on se, että tietysti mitä niin kuin ikään kuin vaikeimmilla markkinoilla sä toimit ja niin kuin maassa, jossa se kaikki niin kuin instituutiot on hyvin heikkoja, sääntely ja lainsäädäntö on hyvin puutteellista, niin kyllähän niissä maissa usein on sit paljon tällaisia niin kuin ongelmia, mitä meillä ei ole täällä Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Eli tavallaan niin kuin jos sä haluat varmistua, että kaikkia niin kuin ihmisoikeuksia noudatetaan ja ympäristölainsäädäntö on vahva ja näin, niin sun kannattaa sijoittaa Ruotsiin eikä Somaliaan. Mutta sitten taas tietyllä tavalla, että jos sä haluat myös niin kun sillä sun sijoituksella jotain tosi niin kun vahvaa yhteiskunnallista vaikutusta, niin kyllähän me tarvitaan investointeja ja sijoituksia just näihin nimenomaan niin kun kehittyviin talouksiin. Mutta niin kun kyllä Kiinankin osalta tämä on tietysti niin kun, varmasti sellainen kysymys, mitä moni ihan aiheellisesti pohtii, että eikä pelkästään se ympäristönäkökulma, vaan kyllähän Kiinassa on niin kun vakavia puutteita vaikkapa niin kun, ihmisoikeuksien toteutumisen osalta. Ja sitten tietysti se jää jokaisen niin kuin omaksi pohdittavaksi, että onko se siltä pohjalta sellainen markkina, jolle haluaa itse sijoittaa. Mutta jotenkin niin kuin tässäkin pitää ehkä tasapainotella, että meidän pitää niin kuin ymmärtää se, että useat nämä kehittyvät taloudet, niin siellä on sellaisia vastuullisuuteen liittyviä haasteita, joita meillä ei ole sitten täällä niin kuin vaikka Euroopassa tai Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Ja noita on kyllä tosi vaikea tavissijoittajan niin kuin arvioida, koska aika paljonhan se on sitä, että mitä joku yhtiö itsestään sanoo. Ja sitten kun tämä vastuullisuus, niin kuin tuntuu, että siinä arvotetaan paljon niin kuin sitä lupausta, sitä suuntaa, mihin ollaan menossa, niin onhan se nyt sitten vähän niin kuin semmoista arvailua, että niinpä, tuleekohan toteutumaan se, mitä siellä lupaillaan vai ei.
Sepä. Ja sehän tavallaan kun
ja siis se koskee myös mun mielestä myös muita kuin kehittyviä markkinoiden,
kyllä,
yhtiöitä. Että ylipäätänsä se on tosi vaikea niin kuin tämä vastuullisuus, että missä menee sitten se niin kuin raja, että mikä on tarpeeksi vastuullista ja kunnianhimosta.
Niinpä. Ja nythän on siis tietenkin indeksirahastosijoittaminen on lisännyt valtavasti suosiota ja hyvästä syystä, koska ne palkkiot on niin alhaiset. Ja sitä kautta meillä on vastuullisia indeksirahastoja. Mutta se pääasiallinen vaikutus tulee sen poissulkemisen kautta, että ei sijoiteta niihin niinku huonoihin yhtiöihin. Mutta sitten mun mielestä tässä keskustelussa tulee se niinku aktiivisen salkuhoidon rooli myös, että on niitä aktiivisia rahastoja, joiden salkuhoitajat oikeasti keskustelee niiden yhtiöiden johdon kanssa ja pyrkii kaikin tavoin niinku varmistamaan, että se suunta on oikea ja käy sitä niinku keskustelua. Ja eihän se nyt yhden rahaston salkuhoitaja ei auta mitään, mutta jos siellä on kaikki peräkkäin vaikka länsimaisten isojen rahastoyhtiöiden salkuhoitajat kysymässä sieltä yhtiöltä samoja asioita ja sanomassa, että me ei sijoiteta teihin, jos te ette tee näitä toimia, niin sillä nyt toivottavasti olisi jotain vaikutusta jossain vaiheessa.
Just niin.
Mutta tämä on tietenkin todella hankala yhtälö, että me ei valitettavasti tästäkään pöydän äärestä sitä saada ratkaistua.
Ei, mutta on hyvä pointti. Musta ei nosteta tarpeeksi esiin, että mikä tavallaan just noiden isojen rahastojen salkunhoitajien rooli on niin kuin vastuullisuusnäkökulmasta, niin kyllähän se on ihan eri kaliberia kuin sitten meikäläisen.
Niinpä. Joo.
Ja se, että niin kuin vastuullisuudesta alkaa tulla semmoista valtavirtaa, että yritysten ympäri maailman on kiinnitettävä siihen huomiota, niin että sitten tavallaan kehittyvien markkinoiden osalta ehkä sitä vastuullisuus tai tätä niin kuin vastuullisen sijoittamisen kysymystä voi mun mielestä lähestyä myös sitä kautta, että uskotko ylipäätään siihen, että tavallaan niin kuin taloudellinen kehitys vie yhteiskuntia eteenpäin myös niin kuin muuten. Että jos uskot siihen, että niin kuin esimerkiksi aktiivisella ja elinvoimaisella yksityisellä sektorilla on iso rooli yhteiskunnan niin kuin laajemmassa positiivisessa kehityksessä, niin silloinhan se on niin kuin, silloinhan se on vastuullista sijoittaa kehittyville markkinoille ja vaikkapa tämmöisiin niin kuin osakerahastoihin, jotka sijoittaa sit yksityisiin yrityksiin näissä kehittyvillä markkinoilla. Mm. Että sit totta kai, kun me lähdetään sinne niin kuin katsomaan ihan maatasolla sitä, että mitä tapahtuu, niin mä otan tähän nyt vaikka esimerkiksi niin kuin Nigeriaan, että taas jos me palataan tähän, että niin kuin EU:n pitää etsiä vaikkapa niin kuin uusia lähteitä korvaamaan niin kuin Venäjän maakaasua. No sit puhutaan näistä, että miten niin kuin EU voisi vaikka lisätä näitä niin kuin LNG-toimituksia eri puolilta maailmaa.
Eli nestemäinen maakaasu.
Nestemäisen maakaasun toimituksia. Ja Nigeria on vaikka yksi tämmöinen potentiaalinen niin kuin toimittaja. Niin jos me mietitään niin kuin Nigerian kaltaista maata, joka on vielä tämmöinen niin kuin matalan tulotason maa, niin sehän on sen talouden näkökulmasta tosi iso asia, jos he pystyy nyt vaikka niin kuin kasvattamaan markkinaosuuttaan tässä niin kuin globaalissa nestemäisen maakaasun kaupassa sitä myötä, että Venäjä ei enää niin kuin ole yhtä aktiivinen peluri siellä markkinalla, mutta se on edelleen niin kuin fossiilinen energialähde. Kyllä. Eli jos sitä katsotaan puhtaasti siitä näkökulmasta, niin sitten tietysti niin kuin joku saattaa ajatella, että ei se ole vastuullista, mutta että tämä on niin kuin vaikea kysymys. Kyllä. Mun mielestä erityisesti kehittyvien markkinoiden osalta.
Jep. No mä paljastinkin teille, että minä sijoitan kyllä Kiinaan ja kehittyville markkinoille, mutta mites te? Uskaltaisitteko te sijoittaa?
Mulla itse asiassa on myös sellainen globaali rahasto, jossa automaattisesti on myös Kiinaa mukana. Et silleen tämä on niinku tämmöinen vaan globaalin hajautuksen vuoksi, eli ei ole erityisen voimakas näkemys alueesta, mutta tosi kiinnostava alue kyllä.
Joo, mulla on ihan sama, että se ei ole niinku isos positios mun salkussa tämä kehittyvä markkina, mutta olen lukenut kotiläksyni ja kuulemma pitäisi olla muutakin kuin näitä kotosia yhtiöitä.
Entä sä, Minna?
Mua jopa vähän hävettää myöntää, että mä en tällä hetkellä itse asiassa en sijoita kehittyville markkinoille, mutta ei välttämättä tarkoita sitä, ettenkö tulevaisuudessa sijoittaisi. Ja tietysti niin kuin ehkä Kiinan markkinan osalta, niin tämä, mitä Venäjällä on just nyt tapahtunut, niin se tietysti pistää just miettimään ainakin omalla kohdalla sitä, että jos ja kun mä lähden kehittyville markkinoille omia rahojani sijoittamaan, niin mä kyllä pidän huolen, että ne sijoitukset on hajautettu. Ja mun mielestä tällaiset niin kuin, laajat rahastot on niin kuin parempi vaihtoehtoja sitten, kun mennään esimerkiksi suoraan niin kuin sellaiseen rahastoon, joka sijoittaa vaan niin kuin yhteen maahan. Et silloin niin kuin me saatetaan lopulta pahimmillaan sit olla sellaisessa tilanteessa, mitä nyt ollaan Venäjän osalta, että et Venäjän rahastot on niin kuin tällä hetkellä varat on jumissa siellä, eikä niistä sijoituksista päästä eroon, ja sijoitusten arvo saattaa lopulta niin kuin olla hyvinkin matala, mutta että kyllä mä kehittyvien markkinoiden siihen niin kuin tuottopotentiaaliin uskon jatkossakin, ja se on ehkä nimenomaan sitä sellaista niin kuin pitkän aikavälin sijoittamista, että sitten täytyy myös varautua siihen, että se voi olla niin kuin tuottokehitys voi olla heikkoa vuoden tai parin tähtäimellä, mutta niin kuin siellä kannattaa olla mukana nimenomaan pidemmällä tähtäimellä.
Kyllä. Niin kuin kaikessa sijoittamisessa nyt täältä rouva senioristrategi yrittää huudella, että aina pidetään se pitkäjänteisyys mielessä.
Ja hajauttaminen.
Samat säännöt. Varsinkin kun sijoitetaan osakemarkkinoille.
Hyvä. Kiitos paljon vierailusta, Minna Kuusisto. Tämä oli tosi mielenkiintoinen infopläjäys.
Yes, kiitos paljon.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 6. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.